O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vyčujeme vám.
Štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdáleka.
Zatímco neprofesionální pěvecký sbor Rádia Praha zpívá nejznámější Tři královou koledu, tak já můžu přidat, že odcházejí Vánoce. Možná si ťukáte na čelo, proč připomínám něco tak vzdáleného, jako jsou loňské Vánoce. Ale až 6. ledna na Tři krále teprve končí 12-denní vánoční období. Však také Shakespeareův Večer tří králový se v originále jmenuje 12. noc. Těch omylů se ale kolem Vánoc traduje víc. 12. dne naposled vyrážejí koledníci na sváteční obchůzku, tříkrálovou koledu. Dříve spolu se žáky, kantorem, kostelníkem a ministranty obcházel všechna stavení ve vesnici kněz a na futra dveří psal svěcenou křídou písmena K plus M plus B. Ta tři písmena ale nejsou jména o něch tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, ale latinsky Christus mansionem benedicat, Kristus žehnej tomu domu. Ostatně králové nebyli králové, ale tři mudrcové, mágové, nejspíše hvězdopravci z Arábie. Možná ani nebyli tři, v evangeliích o jejich počtu není sebemenší zmínka. Prý jich mohlo být až 12. Každopádně počet tří se řídí počtem darů, kadidlem, mirhou a zlatem. K tomu všemu nebyla betlémská hvězda kometou, jak bývá často vyobrazena, ale výraznou konjunkcí planet Jupitera a Saturna. Takže lze odhadnout, že Kristus se narodil nejspíše v září 7. roku před Kristem.
A my taky vyslovujeme, a nový rok vám vyčujeme.
V silvestrovském posvícení jsem si povzdechl, že jsem se při tom ohlédnutí za minulým rokem nestihl vrátit do některých obcí. Ale prostě to nešlo. Za 9 měsíců, kdy s Filipem Novotným natáčíme pořad posvícení, jsme navštívili 60 vesnic, městeček i měst. Takže zase o kousek splatím dluh. Tentokrát se spolu znovu podíváme do Žamberka, Rábů, Starých Jesenčan, Srchu Jablonného nad Orlicí, Mistrovic, Živanic, Rohovládovi Bělé a Holic. Dobrou jízdu na rozhlasové vlně přeje Vlastík Novák.
To jinde nemají.
Orlická kasárna jsou tady v Žamberku přímo nad městem, takže je odsud nádherný rozhled na celý Žamberk, ale tady v těch orlických kasárnách nedávno vzniklo ojedinělé hasičské muzeum. Teď právě v tom muzeu stojím s dobrovolnými hasiči tady ze Žamberka. Já je postupně představím, takže je to starosta dobrovolných hasičů ze Žamberka Pavel Dlapka, pak místostarosta Jiří Šmok, třetí nejstarší člen sboru Josef Dittert a pak také jednatel, a jak říkal sekretářka pro všechno, Petr Holubář. Kde vznikla ta myšlenka udělat tady muzeum, hasičské muzeum?
Myšlenka už je tady dlouho. Po té, co byly kasárna převedeny na město, tak naskytla se příležitost získat tuto budovu do pronájmu. Takže máme zde na 20 let bezplatný pronájem, aby jsme si tady toto muzeum mohli udělat.
Kde byla předtím tato nádherná technika?
Byla tady v Žamberku v jedné stodole a jedno staré auto jsme měli i v hasičárně.
Ale přejdeme k těm exponátům, které tady máme. Jsme hned u toho prvního, já čtu, ruční požární stříkačka tažená koňmi, rok výroby 1820. Tak to není překlep, 1820 to sedí, to datum.
1820 sedí, je to vlastně první stříkačka, která byla v Žamberku a kupoval ji majitel panství tenkrát, pan Páriš Baron, a vlastně od ní to dostali hasiči, takže to je první stříkačka, která byla v Žamberku. To je opravdu, je to nádherný, je to vyřezávaný, to je krásná stříkačka. No.
A jak dlouho vydržel takový hasič pumpovat, než mu zemdle lisovali?
To nepumpoval jen hasič, to byla, u těch chlapců byla taková nějaká povinnost, jo, že ty lidi normální, prostě obyvatelé té obci museli pomáhat. No tak většinou byli 4 na každé straně, no a ono to asi dalo dost rachoty.
A vedle ta stříkačka, tam zase přečtu nápis ruční požární stříkačka z roku 1875, Ta funguje?
Ta funguje, ta je v pořádku. To je stříkačka, která se tahá ručně. Do toho se nezapřávají koně, jo, to tahají lidi.
Mohli bychom jít dál a dál, asi všechny nepředstavíme tyhle nádherné mašiny, ale která vám třeba osobně se nejvíc líbí?
Třeba například tyhle ty dvě stříkačky nejsou žamberecký původem. Jedna je kameničky, to až tam je někde u Chrudimi, a ta druhá ani nevím. A o to se postarali bratři Jedlička a Tonda Felsmanu.
Já k těm dvou ještě řeknu, že na jedné je nápis 1890 a na druhé je 1902, takže také velká vzácnost.
S Petrem Holubářem jsme teď vlezli do jednoho exponátu, takže tohle je ta Andula, jak jste říkal?
Tohle to je Praga RN, je to dopravní automobil, ale ještě tahle ta vlastně RN, tady ten Pragovka, má tu zvláštnost, že má vepředu 16-kový čerpadlo od Ztratilka.
Jsou tady vevnitř dřevěné lavice.
Dřív to bylo všechno výdřeva, de facto jenom kovový rám a jinak všechno bylo dřevěný.
Je od 53. roku a já jsem s ní vlastně začal jezdit k požárům.
A pak jezdí.
No tak ještě to jede teďka dobře, no.
Tady vlastně je houkačka, je to na stylu kompresoru, takže vlastně kompresor vlastně dává tlakový vzduch do píšťal a ty vlastně dělají ten zvuk, takže teď vám to můžu pustit.
Tak jsme tady u ohniště u 12 měsíčků a vy jste z mateřské školky. Odkud jste? Z kterého města?
Z Kolína.
Z Kolína. A byli jste tady v Perníkové chaloupce. A co pak se vám tady nejvíce líbilo? Na co budete vzpomínat?
Celá chaloupka.
Celá Perníková chaloupka se ti líbila?
Ano. Mně se líbilo úplně všecko.
Mně se líbily čerti.
Mně se líbilo u ty ježibaby.
A Delko, tobě se líbilo u ježibaby?
Byla ta ježibaba, ona
hodná.
Znají děti nějakou písničku, která by se, nebo básničku, která by se vztahovala k Perníkové chaloupce, k čertům, ke skřítkům? Znají něco? Mohli by mě zaspívat nebo zarecitovat?
Já si myslím, že určitě nejvíc se jim bude líbit ta písnička o čertech, protože to víte, čerti, to je takový vděčný téma.
Čerti
žijou v pekle, jak uděláme? A ještě jednou, jo? Čerti
rohatý, ty žijou v pekle. Topěj pod kotlem, tvářej se vztekle. Oni nejedí, ani nepijí, jenom takhle dělají.
A jak dělají čerti?
Když jsem sliboval, že se v dnešním posvícení podíváme do Perníkové chaloupky, tak jsem nelhal. Ta Perníková chaloupka je přímo pod Kunětickou horou. A hejtmanem Perníkového království je pan Luděk Šorm. Takže dobrý den, děkuji, že jste mě pozval.
Dobrý den.
Kdybychom tak ve stručnosti prolétli tady ten areál, tu Perníkovou chaloupku, takže já jsem třeba byl u ježibaby, která pekla perníčky, byl jsem s dětmi u skřítku, byl jsem také v pekle, tam bylo pěkně teplíčko a ti čerti byli nádherní. Já jsem se jich nebál, ale děti trošinku přece jenom zaváhali, ale vlastně, když sem přijdu, tak pokaždé stačí po měsíci. Je tady něco nového?
No, já jsem rád, že máme určitý zázemí jak v rodině, protože bez pomoci tatínka, maminky, manželky, dětí a i dalšího širšího příbuzenstva by se to nenechalo takhle rozvíjet, takže opravdu se snažíme, aby každý měsíc zde bylo něco nového. Vlastně ten návštěvník na začátku může si prohlédnout Vězení pro zloděje Perníku. Máme tam dvě děti, protože nám sahali na perníčky. Teď tam tvrdnou, ani se nehnou, to mají za trest. Návštěvníci si mohou změřit i prstíček v prstovém tlustoměru. A vlastně většina těch exponátů je dělána tak, aby byla veselá. Já jsem přesvědčen o tom, že toho humoru vlastně je poměrně málo v životě, takže i návštěvníci i ocení a uvítají to, že se tady prostě zasmějí.
Máte ještě další nápady? Budete ještě něco dalšího budovat?
Tak nápadů je celá řada. Teďka vlastně dáváme dokupy i první patro. Máme zde již Perníkovou matriku, což je vlastně síň slávy Jeníčku a Mařenek v Perníkové chaloupce. My každoročně 6. července, to je na svátek upálení mistra Jana Husa, což byl vlastně taky Jeníček, tak v tento slavný den připravujeme pokus o překonání českého, evropského a světového rekordu v setkání nositelů jmen Jan a Marie. No a takže prvníková matrika funguje i jako taková síň slávy nositelů jmen Jan a Marie. No k tomu připravujeme teď takový divadelní sálek, máme tam rytířský sál, máme tam výstavní sál, takže i pro příští rok připravujeme některé další výstavy, které zde v objektu budou.
Děti z mateřské školky z Kolína právě opouštějí tady tu místnost, ve které sídlí Ježibaba. Nebudeme ji dále představovat, protože její občanské jméno je také Ježibaba.
Přesně tak, křestní jméno Ježibaba, příjmení Hodná.
Kolik pak vám je let?
Mně už je 750, už jsem stará Ježibaba, fousatá, no, těsně před důchodem Ježibabím.
Možná se také děti často ptají, proč Ježibaba má plnou vous.
No to se ptají nejenom děti, to se ptají i dospělí, no, musím to dnes a denně vysvětlovat, protože si mě pořád pletou s nějakým chlapem, je mi to nepříjemný, no, ale málo kdo ví, že když je Ježibaba starší než 500 let, tak i ty fousy začnou růst a už s tím nic nenadělá.
My jsme tady v té krásné místnosti, kde máte nádhernou pec. Na té peci také někdy spíte?
No tam spím každý večer, samozřejmě, to kde pak bych jinde spal a postel žádnou nemám.
Vidím, že možná takovým nejzajímavějším exponátem pro děti, ale možná byl ten černý kocour nebo černá kočka.
No to já mám černý kočky dvě, no tohle to je Lucina, co tady je, Adéla běhá někde venku za kocourama, no a kolikrát je pravda, že ty děti jsou z těch kočiček tak unešené, že je ty perníky ani moc nezajímají.
No zvířátka, no to se nedá nic dělat, ale pak ještě je tady jedna zajímavá atrakce a to je létající koště. Takže to koště je ukryto ve skříni, aby neuletělo?
No přesně tak, on to už je takový starý typ, špatně se mi na něm lítá, no a věčně se s ním hádám, zlobím někde, ho honím po lese, po stromech a tak, tak jsem ho dneska šoupla do ty skříně a mám od něj pokoj, no. No a takhle děcka ho chtějí občas vidět, no ale musím mě ho pomoct držet, to víte, už jsem stará, už mi to tak nejde.
Kolik pak má rychlostí?
To má jenom jednu, je bože, to je tak starý typ, a teď říkám, že se to lítá, za chvíli ho odvezu na vrakoviště.
Vy tady pečete krásné voňavé perníčky. Takže co je to za perníčky a co je to za recept?
Tak jsou to perníky, které se dělají z dřevěných forem. Je to vlastně tradice, která zhruba na našem území je tak od toho 17. do 19. století. Ten recept je jednoduchý, je to jenom med, hladká mouka, trochu skořice, no ale peču to, že je to takové hodně tvrdé, je to spíše pro tu dekoraci, no to víte, nebo jako stavební materiál na tu perníkovou chaloupku, to je dobré.
Tady u vás u pece se střídá jedna dětská výprava za druhou, nelezou vám tak trochu ty děti už na nervy?
No, to bych ani nebyla Ježibaba, přece Ježibaby mají děti rády, že jo.
Takže děkuju a nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Paní Ludmila Pecháčková nás zavedla do dílny Antonín Schlesinger tady v Jablonném nad Orlicí, ale museli jsme jít do vedlejší místnosti, protože vedle je tak velký rachot, že bychom neslyšeli vlastního slova. Jak se teda vůbec vydržet takovýhle rámus při práci?
No, ženy používají chrániče proti hluku, tím pádem teda ten hluk je menší a těch 8 hodin prostě to musí vydržet poslouchat.
Takže bychom měli vlastně říci, co se tady vyrábí.
Je to výroba nítěných knoflíků, vyrábí se tady v současné době dva druhy, druh Victoria, druh Star. Ten druh Victoria je takový obyčejnější knoflík, který se používá převážně na konfekci do výrobních podniků. Potom je to druh Star, který se používá převážně pro textilní galanterie, pro nemocnice, ústavy a podobně. Je to knoflík pevnější, vhodný pro mandlování.
Takže můžeme říci, jak vlastně takový knoflík vzniká. To se musí něco vyrazit nebo něco vystřihnout, nebo jaký je ten základ?
Základ je u druhu Victoria, je hliníkový kroužek, který se vyráží z hliníkových pásů. Kroužek se obtáčí nití a konečná fáze je to samotný štepování knoflíku. U toho druhu Star je to podobné, je to zase kroužek vyražený, obalený plátnem, obtočený nití a oštepovaný. Je to knoflík pevnější.
Ženy vlastně sedí u takových šicích strojů, nebo je to šicí stroj?
Dalo by se říct, že jsou to šicí strojky ještě z předválečné doby.
Dnes už takové nikdo nevyrábí.
Bohužel, dneska už se tyto strojky nevyrábí.
Kdybych si chtěl tady vydělat, kolik takových knoflíků bych musela za tu směnu vyšít, udělat, obšít?
No za tu směnu byste musel obšít zhruba 5000 knoflíků.
To je neuvěřitelné, to neříkejte, že to tady někdo stihne.
Stihnou to ženy, stihnou i víc.
Měli bychom také říci, že výroba nitěných knoflíků je tady tradiční výroba Gabonem nad Orlicí. Jak pak dlouho existuje tato firma, nebo kdy vznikla firma Antonín Schlesinger?
No, Antonín Schlesinger, současná firma, soukromá, vznikla v roce 1991, ale jinak se to tady traduje z předválečné doby.
Šilo se také doma, nebo všechno jenom továrně?
Šilo se to po domácku, to se šije ještě dodnes, ale dříve to byla převážně ruční výroba, to byly knoflíky loukoťové, věnečkové.
Co to jsou loukoťové knoflíky?
Loukoťové knoflíky, ty už se dneska nevyrábí, ale můžu vám je tady ukázat, máme je vystavený na nástěnce.
Přešli jsme k té nástěnce s paní Ludmilou Pecháčkovou, takže popište mě tady všechny ty knoflíky, které tady máte vystaveny.
Tak začneme u těch bývalé ruční výroby. Takže toto jsou ty knoflíky loukoťové, které se teda nějak dřív ručně vyráběly. Toto jsou věnečkové, to byla taky ruční výroba. Ještě se tady taky vyráběly dříve tyhle ty sutaškové knoflíky, to byly nějak na ozdobu kožichu, kabátu. Barevné knoflíky se tady dělají do dneška.
A jak to vidíte, zůstane tradiční výroba nitěných knoflíků tady v Jablonném nad Orlicí? Udrží se v té moderní době?
Doufáme, že ano, ale převážně nás teda vystrkuje trh východní a hlavně umělá hmota.
Ale to už není ono.
To už není ono.
A může si vzít knoflík pro štěstí, nebo platí to také pořád?
Určitě, určitě vám knoflík pro štěstí dám.
Se nám povedlo.
Tady v půjčovně kostýmů v Holicích je to také království paní Mileny Šmejdířové.
My vlastně jsme zřízeni pro ochotnická divadla a pro ochotnická divadla děláme až 52 výprav za rok, plus k tomu teda ty šibřinky, masopusty, různé rauty pro podniky restaurační, pro tábory letní, pro různé agentury, takže ta práce je tady jako hodně zajímavá, ale i náročná, protože všechno, co teda se půjčí, se musí zase vyprat, pospravit, mezi tím stačíme i něco prostě ušít nového, aby bylo na ty šibřinky co půjčovat, takže třeba co bude za hit letošního roku, nevíme, ale předloni jsme šili Asterixe a Obelixe. Dneska už jsme se bavili, že bychom měli ušit Maxi psa Fíka, aby prostě ten zájem lidí, který je veliký, byl taky teda vyslyšen, protože přijdou s různými nápady, takže třeba děláme i draka.
Takže kolik těch kostýmů tady kolem nás visí?
Těch kostýmů zavěšených je teď opravdu 10 000, protože jsme se přestěhovali. Tak jsme měli možnost to teda při tom zavěšování vše přepočítat, plus k tomu je dalších klobouků, bot, kabelek, deštníků, prostě všech možných doplňků, možných i nemožných. Paruky k tomu, to znamená prát, česat, protože někdo chce rokokovou, musíme načesat rokokovou, prostě navodníka klobouk novej, žádný problém, všecko musíme stihnout, prostě udělat. No.
Takže tady v té první místnosti vidím tady třeba klobouky od toho vodnického až
po fezy, vojenské čepice, baroko, rokoko, renesance, dámské klobouky.
Tady ta věc se mně líbí, to vypadá jako nějaký cestovatelský klobouk.
To víte, že jo, když jsme prostě město doktora Emila Holuba a doktor Emil Holub tady do té školy chodil.
Takže my jsme vlastně ve škole doktora Emila Holuba, tady to jsou ty nové prostory, kam jste se přestěhovali.
To je ono. No, takže teda není teda po něm, ale je teda autentická. Jak vidíte, pamatuje už dost.
Podrápaná od nějakého lva.
Možná, jestli někoho i ten lev nesežral, ale ta přilba je celá.
Takže bychom mohli chodit mezi kostýmy a rekvizitami dál a dál. Pořád bych objevoval některé zajímavé
kousky.
Teď vám můžu říct, že jsme akorát došli k uličce, kde nám visí tak asi 20 zapomenutých čertů prozatím. A nad tím nám visí Mikuláši, tamhle stojí v rohu berličky a ty čekaj, až vypukne prostě 5. prosince a bude se ve velkým pučovat tohleto. Můžu vám říct, že taky máme tady i Dědu Mráze, ale máme to trošku inovované. Sice tady jedna výzka blízko Holic si půjčuje stále Dědu Mráze, ale teďka, že jo, díky amerikanismu jsme se vrhli na Santa Clause.
Ale možná i toho Klause bychom tady našli.
No, ale pana prezidenta ne.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Vlastíkem Novákem.
Pan starosta Petr Černý nás zavedl do zdejší chlouby, já se nebojím to tak říci, do zdejší cukrárny, tady v Rohovládově Bělé. Ta cukrárna patří Janě a Petrovi Vondroušovým, takže u mikrofonu mám Janu Vondroušovou. Trochu jsme vás překvapili, ale já si myslím, že v té cukrárně si můžeme pak nervy obalit trochu sladkým a bude to všechno v pořádku. Takže vlastně, jak došlo k tomu, že je tady v obci cukrárna? Mně připadá, že na takovýchto obcích cukrárna prostě nemá co dělat anebo nemá zákazníky.
No, tak na této obci určitě zákazníky má, ať už teda místní, nebo i hlavně z okolí. No a ty se sem jako stahují hlavně pro koláče, mazance, vánočky, i pro ostatní teda cukrářské výrobky, i zmrzlinu, kterou si děláme jako sami.
A co vás to napadlo, pustit se do cukrařiny?
No, abych řekla pravdu, tak to byl nápad mého muže. A od toho se to už teda začalo všechno odvíjet a no a furt se musíme snažit.
Vidím tady nejenom vyhlášenou zmrzlinu, ale také spoustu zákusků. Zákusky dovážíte, kupujete?
Zákusky si vyrábíme sami, úplně teda všechno od základu a snažíme se takový ty domácí receptury, ne takovou tu klasiku, to, co je všude jinde, ale opravdu to domácí.
Tak jaké zákusky jsou tak nejoblíbenější?
Nejoblíbenější bych řekla asi tvarohový Míša, opilý Izidor, opilý František.
Opilý Izidor anebo další opilé zákusky, takže s tím alkoholem.
Jenom teda rum, jo, žádný teda náhražky, no a pečeme teda jenom z másla, taky žádný náhražky.
Takže takové ty krémy z těch umělých tuků, které skutečně nesnáším, já to přiznám, tak ty u vás nenajdu.
To určitě ne, všecko teda je to z másla.
A kolik toho vlastně pečete nebo vyrábíte?
Strašně moc. Strašně moc, děláme, já nevím, aspoň na 40, na 50 druhů řezu a dorty a nevím, nemám to spočítaný pořádně, ale strašně moc.
A na počet, kolik třeba takových věnečků se prodá?
Taky to je podle toho, jak kdy. Někdy se jich prodá 30, někdy 20, někdy 60, jak kdy.
Ale máte se co ohánět?
To určitě. To jsme tady od rána do večera, sobotu, neděle, den o denně. Zavříno nemáme vůbec, akorát teda Štědrým dnem dopoledne končíme a otvíráme tak půlce ledna. To je naše jediný volno.
Takže kafíčko si dáme a co si máme dát k tomu, co nám doporučíte?
Dneska určitě opilýho Izidora nebo opilýho Frantu.
S Hanou Divišovou jsme odjeli kousek ze Živanic do obce nebo osady Dědek. Tady posloucháme pana Františka Jíru a vy se tak pořád smějete, to jsou zábavné historky.
Ano, pan Jíra je velice zábavný, pan Jíra byl naším kronikářem, je jedním z nejstarších obyvatelů. Dědka vlastně je nejstarší a Živanic jedním z nejstarších.
Takže pan František Jíra, my prozradíme, že vám je...
Tak je mi 92 let a pocházím z Českomoravské Vysočiny a zde v Pardubickém kraji jsem od roku 1950 a dostal jsem zaměstnání z tehdejší syntezie a tam jsem pracoval skoro 40 let plných a 13 roků jsem ještě dělal jako brigádník. Jsem dosud zdrav.
Když jsme se sem posadili, tak jste říkal, nabídnu vám dobrou slivovičku. Takže to také nepohrdnete.
No jistě, že jo. Já mám dost velkou zahradu a mám tam asi 30 stromů a z toho polovinu švestek. A letos byla veliká úroda, tak jsem si pro svoji potřebu několik litrů taky vyrobil. A je to slivovička, která má asi 60 a některá až 80%, a takže si ji používám vždycky ráno, když stanu, tak takovou odlížečku maličkou si dám na lešný život a hodně potom do čaje. A no tak snažím se ještě pomáhat, kde co na zahradě máme velkou zahradu, a přesto každý den ještě chodím, že máme dva psy, tak chodím na vycházku, a to skoro za každého počasí, vždycky na hodinu, na dvě. Nejradši chodím až na Střelnici za Neratov a tam si chvíli sednu, odpočinu a zas kolem rybníků rozhrny a mateřsky zas pomaloučku ze psema jdu domů. A to mě trvá vždycky 2 hodiny nebo 2,5 hodiny. A to mě dělá velmi dobře. A snažím se i práci, pokud přiměřenou práci štípat dříví, a nebo přišlo 60 metráků uhlí, všechno jsem to ze dvora odvozil do sklepa a pomaloučku se snažím, a to dělá. To bych doporučoval každému v těchto letech, poněvadž to je jediná možnost, která udržuje aktivitu člověka do vysokého stáří.
Při nohejbalovém turnaji jsme na správném strategickém stanovišti, to znamená u kotle s ovarem. Tak jaký je ten letošní ovar?
Letošní je první. Jindy byly jiný tradice, zavedli jsme tudle, nebo pokusíme se zavést tudle. Já myslím, že jsou všichni spokojení, že se nám to povedlo.
Takže v těch minulých ročnících se vařilo něco jiného?
Víceméně jakdy. Vždycky jsme něco vymysleli, nějaký pečený bůčky, pečený kachny. Teď letos jsme se rozhodli pro ovárek a myslím, že jsme rozhodli velice správně.
Mohli byste představit tady jednak sebe, jednak tady své kolegy?
Tak, já se jmenuji Pavel Zdeněk, dělám trenéra v našem nohejbalovém mužstvu. Tamhle se nám směje náš štědrý sponzor, pan Pavel Blaščík, který po stránce finanční všechno zajistil, a my ostatní, pan Krajč, pan Machek, pan Urban, pan Pekárek, všechno ostatní nám pomohli zpracovat do finální podoby.
Jste tady dobrá parta?
No, myslím, že jo.
Jak často trénujete?
No, tak teď se nám zrovna moc nedaří teda najít trošku toho času, ale vždycky se tady rádi setkáme a pak to zakončíme tady nebo pár kroků vedle.
Že to je místní hospoda?
Správně.
Jen tak mimochodem, vy jste rodák tady ze Senčan?
Ano.
Jak se tady žije?
Já myslím, že velice dobře. Jak říká jeden můj kamarád, by to bylo ještě o trošku lepší, tak už by se to nedalo sníst. Máme tu naši vesničku. Moc rádi a určitě bychom moc ať neutekli nikam. A nikdo.
Musíme hrát, tak tady něco nejde. Pozor na kotel, abyste se neopařil, tak vy tady právě rozdáváte, rozkrajujete ovar, tak o co je největší zájem?
Potravčí.
Prosím? O co je největší zájem z toho prasátka?
Rypáček, kouška, líčka, sami libovůčky, no to klepaví, to nikdo nechce, to víte.
Vy jste rodák tady ze starých Jesenčan?
Samozřejmě, že jsem rodák.
A jak se tady žije?
Krásně, krásně, nikde není líp jak v Jesenčanech.
A vás to nelákalo někam se přestěhovat do většího města, třeba za prací, nebo že je tam jednodušší život?
Absolutně ne, není potřeba.
Jste patriot místní?
Samozřejmě.
To jsme všichni, to jsme, patrioti.
To jsme všichni, tak, tak.
Na nabíračce jsou žebírka.
Krásný, to je krásný. Žebírka. To je právě ono, to je ten ovárek.
To je nejlepší maso od kosti,
tak,
ne?
Tak, samozřejmě. Vždycky se tak nějak domluvíme dohromady a složíme se a někdo zasponzoruje, někdo doveze tohle, někdo udělá tamto a tak to má fungovat. Tak to funguje na vesnici.
Já když jsem tady natáčel pořad posvícení v dubnu, tak jste říkala, přijeďte začátkem července, to tady bude sjezd rodáku, tak jsem přijel sem tady a je to velká sláva, přijelo hodně lidí.
Přijelo hodně lidí, jsme strašně moc rádi, přijelo asi 130 rodáků a s nimi nějaký doprovod, takže celkově asi 180 lidí. Všichni jsou strašně šťastní, že jsme se tady sešli a myslím si, že se nám to moc vyvedlo a že je to prima, že z těch lidiček crší jakoby radost z toho, že jsou tady.
Takže starostka Jana Jiráňová řekla krásné slovo, že tady z těch lidí srší radost, ale to je správné, tady v Srchu. Dnes se svítil obecní prapor, zatím, koho jsem se ptal, tak se líbil.
No tak my jsme spokojení moc. My jsme vlastně, když jsme dělali návrhu vlastně znaku a vlek, tak si vybírali lidičky, měli jsme 4 návrhy a v anketě si lidi vybírali jaký a tenhle ten prapor byl naším favoritem a myslím si, že se nám povedlo, že na něho můžeme být hrdí a tím, že jsme ho dneska i posvětili, tak jsme ho zase povýšili a budeme se snažit, aby vyvolával v těch lidičkách i v těch malejch nějakou hrdost a soudržnost k té obci.
Jo, ne. Tak jsme nejdůležitější rodák.
Paní starostka Jana Jiráňová mě zavedla teď do kruhu rodáků, takže představte mě.
Tady to je paní Češková, která byla v přípravném výboru a nejvíc mi pomáhala s tímto setkáním.
Takže dobrý den, bylo to hodně starostí.
Bylo to nejvíc starostí bylo jako na paní starostku, na paní Světikou, ale já jsem jim ráda pomáhala, protože už jsme dělali 2 srazy, docela se vydařilo a tak jsem jim ráda pomohla.
Jak se žije tady v Srchu?
Dobře se žije. Skutečně ta obec je pěkná. Je tam osazenstvo na obecním úřadě mladý takový, tak prostě takový moderní jsou a je tu pěkně. Já jsem strašně spokojená tady.
Vy jste rodačka tady ze Srchu?
Ano, ano. Celý život jsem tu žila, nebo žiji.
A změnila se ta obec za tu dobu?
No samozřejmě, samozřejmě. Ano, já pamatuju hodně už a to se nedá přirovnat. No prostě dřív se tak žilo, ale teď je to opravdu pěkně. Všecko se vylepšilo, je to hezky.
Paní starostka odchytla dalšího rodáka.
Ano, rodáka a srchováka, pana Výška.
Takže dobrý den, vy jste rodák, který ze Srchu.
73 roku.
A za tu dobu jak pak se změnil Srch?
Obrovsky. Kdyby naše rodiče vstali a zjistili, že do Srchu se přijede od Stébloj, tak by se zhroutili. A kdyby přišli za Bahínko, to byla taková louže, kde jsme se jako děti koupali a dneska tam je 6 řad baráků a další se přistavuje skoro do Starého Hradiště.
My tady stojíme u fotbalového hřiště, chodíte fandit?
No to je špice, fotbalisti, to je špice.
Já jsem četl v takové staré knížce o tom, že už někdy ve 20. letech se tady hrál fotbal, takže ten má tady dlouhou tradici.
No ten má hodně dlouho, já si pamatuju, když po převratě Srch jezdil hrát a to nebyla žádný telefon, žádný mobily a vezli sebou holuby do Lanškrouna, když jeli a pustili holuba a tady na ně čekali, aby jsme věděli, jak Srch vyhrál.
Takže to byl tady nějaký místní holubář?
No místní holubář, ano, to jsou bývali Hendrichovi, ale to už je opravdu dávno.
Dnes té mobilem je to jednodušší, ale nemá to tu romantiku.
No to není, není přesto, že to holubek na ty nožice přinese, když jsme jako když vyhráli. A jezdilo se jedním autem možná na dřevoplyn. Tam měli půl dne, to bylo rychlosti asi 30 km, ale krásně to holilo, bylo to pěkné posazení.
Tak trochu jsem se zadýchal, když jsem se starostou Mistrovic, panem Karlem Halberštátem, vystoupal jsem ke kostelu, ale ono vlastně platí, že kostel musí být nahoře a že všechny cesty, co vedou nahoru, takže nejlépe, když vedou právě ke kostelu.
To je pravda. A dá se říct, kostel, když jsme byli v hospodě, to patří k sobě. Hospoda, kostel a samozřejmě škola.
Když jsme vystoupili ještě o kousek výš, jsem na kůr a vy jste čekal mou reakci, co řeknu těm freskám, co jsou tady na stěnách kostela a viděl jsem, že jste zase trochu překvapený, že vím, o koho se jedná.
No to určitě, protože jak ten kostel tady vždycky, když někdo sem přijde, tak je, dá se říct, zastaven, nebo tak nějakomu to přijde divný, že zrovna tady v kostelu v Mistrovicích jsou fresky. A čeká tady v obyčejný vesnický kostelík. A tak jsem čekal taky, jak vy budete reagovat. A reagoval jste překvapivě i hned jménem malíře.
Takže musíme říci, že se jedná o už tedy zesnulého pardubického tiskaře, výtvarníka Vojmíra Vokolka, kterého jsem velice dobře znal. A jsem velice rád, že právě tady v tom kostele jste ty jeho fresky, báječné fresky, moderní fresky nezamalovali, protože ty figury, které tady jsou, ty ženy v černých brýlích, Madonna s konví mléka, popadaná jablka na zemi a tak dále, možná některé lidi tak trochu provokují.
Z začátku to bylo asi zřejmě velice provokující, protože ti, kteří tady byli zvyklí na klasický kostelík, když uviděli, co se tady začíná dít, co se začíná malovat na ty stěny, tak kolikrát by zadarmo dali materiál a zabílili radši bílý stěny než s těmito freskami.
Takže abychom ještě tento kostel představili, komu je zasvěcen.
Je to kostel svatého Jana a Pavla a to bylo v roce 69, kdy jsem tehdejší farář páter Karel přivedl památkáře. Ty se podívali na stav hlavního oltáře a řekli, že hlavní oltář je prolezlý červotočem a chce generální opravu. A tak mu to přišlo vhod s tím, že ten oltář šel z Mistrovic ven, všechno se tady odsaď vystěhovalo a začalo se s rekonstrukcí celého kostela.
Ale nejenom kostel, ale také varhany vypadají dosti zánovně.
Tím, jak se tady dělala ta rekonstrukce celého kostela, na ty varhany se pozapomnělo. Až teprve v minulých letech se začalo intenzivně pracovat na tom, aby varhany dostali nový kabát, aby se opravili.
Takže kostelem právě tak jako hospodou se můžete tady v Mistrovicích chlubit, ale mě ještě překvapila jedna věc a to, že mě třeba děti říkali ve škole, že s vámi hrají šachy, ale když jsme přišli sem na kůr, tak jste si suverénně sedl za varhany, takže vy i hrajete na varhany.
No, hraju tady na varhany od roku 1975. Tehdy jsem byl požádán, abych tady vypomohl za varhanici, která tady hrála a od té doby prakticky jsem tady začal hrát a hraju doposud.
Takže takový vesnický muzikant, jak se říká. Neurazí vás to?
V žádném případě ne, je to tak.
Takže dáme teď kousek nějaké vaší oblíbené.
Můžem to zkusit.
Zpěv varhan z Mistrovického kostela nám hezky uzavřel vánoční čas, který končí právě na Tři krále. Zítra má pro vás nachystaný posvícenský nášup Filip Novotný. A my se uslyšíme příští týden v sobotu při posvícení ve Vysokém Mýtě, které se připravuje na letošní oslavy 745 let města a 700 let královského věnného města. A také se dozvíte, proč se Vysokému Mýtu říká Kujebina a jeho obyvatelům Kujebáci. Naslyšenou se těší Vlastík Novák.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.